gatavojam grandiozu izrādi ar Raimonda Paula mūziku. Šoreiz mēs domājām, ka šī izrāde pārspēs visas iepriekšējās savā mērogā, jo tik apjomīgu dekorāciju mums vēl nebija un tik daudz kostīmu nebija nevienai izrādei. Diez vai ir kaut viens Latvijas, kurš nezinātu, par ko tas ir. Tas ir stāsts par mīlestību, par to, kā cilvēks var izvēlēties savu ceļu un savu otro pusīti. Vai tas ir tikai ārējais vai iekšējais vai kopā. Protams, par to ir. Bet vēl šī izrāde ir arī par latviešu tautu. Jo Blaumanim šajā materiālā iekodētas ļoti svarīgas zināšanas par tautas raksturu, latviešu tautas arhetipiem.